Velkommen til I Fellesskap Fredrikstad. På tvers av generasjoner samles vi om Guds ord, bønn og lovsang. Du kan følge oss på sosiale medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet.
Hva vil det egentlig si å være en kristen? Og hva er egentlig forskjellen mellom en som er kristen og en som ikke er det? I mange år så tenkte jeg at det handlet om måten vi ser på synd. Altså at en kristen ser på noen handlinger, noen gjerninger, noen holdninger som gale, noe vi ikke bør gjøre, mens en ikke-kristen ser på de samme handlingene, samme tinga, og tenker at det er ikke så farlig. Dette er ikke synd. For min del så husker jeg særlig når jeg gikk på ungdomsskolen, når jeg var konfirmant, for eksempel, at dette her det var en viktig del av min identitet som kristen. Fordi jeg var den eneste kristne i klassen, og det betydde at jeg var han som ikke banna, ikke drakk alkohol, ikke løy, ble i hvert fall ikke tatt i løgn, og så videre. Så forskjellen mellom meg og de andre, det var altså at jeg anså noen ting som galt, som synd, og det gjorde jeg ikke, mens de andre ikke anså det som et problem på samme måte. Jeg hadde et annet syn på rett og galt enn andre. Og jeg tror det stemmer. Vi hadde nok ulike tanker om hva som var rett og galt, jeg og mine klassekamerater. Men dagens tekst, den viser oss at jeg tok feil. Den viktigste forskjellen mellom en som er kristen og en som ikke er det, det er ikke synet på synd. Det er faktisk det motsatte. Det er synet på rettferdighet. Synet på hva som er godt nok, hva som er verdifullt. Den viktigste forskjellen på en kristen og en ikke-kristen, det som gjør deg til en kristen, det er ikke måten du ser på de dårlige gjerningene dine. Det er måten du ser på de gode gjerningene dine. Det er det du tenker om det du får til. Det er synet på rettferdighet som er forskjellen. Og hva jeg mener med det, det skal vi se nærmere på i løpet av denne talen. Og det skal vi gjøre gjennom å zoome inn på vers 4-9 i kapittel 3 i Filipperbrevet. Det kapitlet som Reidun så flott leste for oss, det er jo sprengfullt av ting som vi kunne snakke om. Kunne hatt mange taler, holdt på i timesvis. Men jeg kommer til å fokusere på de versene der, 4-9. Fordi her snakker Paulus om hva som er identiteten hans. Hvem er han egentlig, når alt kommer til alt? Ytre sett har jeg grunn til selvtillit. Om andre mener de kan sette sin lit til det ytre, kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dagen. Jeg er av Israels folk og Benjamins stamme. Hebreer av hebreere. Lovlydig fariseer. En brennende, ivrig forfølger av kirken. Uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristus skyld som tap. Jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Og grunnen til at Paulus skriver dette her, det som liksom er foranledningen det at det noen folk som prøver å lure filipperne med en annen lære enn den de har fått av Paulus. Og spørsmålet som ligger i bånd, det hva det som holder i møte med Gud? Eller hva som gjør meg trygg i møte med Guds dom? Hva har jeg å vise til som gjør at Gud kommer til å godta meg? Og disse folka som Paulus kaller både det ene og det andre, ikke særlig hyggelige beskrivelser, de prøvde å overbevise filipperne om at hvis de ble omskjert, hvis de begynte å leve som jøder, så ville de bli mer akseptable i Guds øyne. Det ville på en måte gi dem en fordel. Det ville øke deres status hos Gud. Da ville de ha noe å vise til. Kunne vise til at de var tross alt omskjert og gjorde de rette tingene. Og det da Paulus begynner å liste opp sine egne fordeler, sine egne prestasjoner, og bretter ut det som egentlig CV-en hans. Og dette her ting som kunne måle seg med de aller beste. For hvis det var disse ytre tingene det handlet om, hvis det var fromhet det handlet om, så var det ingen som kunne slå Paulus. Han omskjert på den åttende dagen, det vil si at han har vært jøde hele livet, helt fra fødselen. Han ekte israelitt, hebreer av hebreer. Og i tillegg så var han fra en av de beste stammene i Israel, fra Benjamins stamme. Og han var ikke bare jøde, men han var fariseer. Så han tilhørte en av de strengeste og mest dedikerte retningene innenfor jødedommen. Han var med andre ord en aktivist. Han var en som virkelig sto på. Han var ikke noe sånn passiv jøde. Han var ikke noe folkekirkekristen som bare dukket opp i kirka på julaften og høytidene. Utifra Moseloven så sier han at han var uklanderlig. Det var ingenting å utsette på han. Han hadde fulgt loven og levde opp til idealene. Om andre mener de kan sette sin lit til det ytre, kan jeg det enda mer. Så hvis det hadde vært en sånn fromhetskonkurranse, det dreide seg om, så hadde Paulus vunnet lett. Han var en mønsterjøde. Han oppfylte alle de her ytre kriteriene. Men et eller annet sted på veien, så har det skjedd noe med Paulus. Noe som forandret alt, og noe som snudde alt på hodet for han. På veien til Damaskus, da Paulus møtte Jesus, så står det at han ble blind i 3 dager, som en følge av dette voldsomme møtet. Og i løpet av de 3 dagene så fikk han et helt nytt syn på ting. Og det gjaldt ikke bare fysisk, men først og fremst åndelig. Han så ting på en helt ny måte. Og han så livet sitt på en helt ny måte. Og det det han forteller om i Filipperbrevet kapittel 3. Det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Og det som skjedde, det var at Paulus, han fikk et helt nytt regnskapssystem. Jeg ikke noen regnskapsfører, og for å være ærlig så synes jeg regnskap litt kjedelig. Jeg vet at det folk som synes det spennende, jeg synes ikke det. Men jeg har skjønt såpass at regnskap, det i hvert fall viktig. Det viktig å få ført opp alle tingene som går inn og ut av konto, sånn at du har oversikt. Og så vet jeg såpass at et regnskap ideelt sett bør gå enten i null eller kanskje helst litt i pluss. Det som skjedde hos Paulus, det var at regnskapssystemet hans, det hadde fortsatt med inntekter og utgifter og de tingene der. Og han var fortsatt opptatt av at bondlinja skulle gå i pluss. Men han innså at han var nødt til å føre ting på en helt ny måte. regnskapet måtte føres på en helt annen måte enn han hadde gjort før. Fordi han hadde jo vært vant til å føre opp alle de der ytre, fromme tinga. Det hadde han ført opp som inntekt, som kapital. Akkumulert formue, tror jeg de sier det på fint. Familiestatusen, oppveksten, utdannelsen hans, statusen som fariseer, alle bibelkurser han hadde hatt, alle talene han hadde holdt for andre, alle bønnene han hadde bedt, alle dugnadstimene, alle de gode gjerningene som han hadde gjort. De hadde han tidligere ført opp som pluss i regnskapet, vinning, kredit hos Gud, ting som ville få båndlinjen hans til å vippe i riktig retning. Men nå, i det nye regnskapssystemet hans, så innså Paulus at alle de tingene der, de hjelper faktisk ingenting. Det som han før trodde var inntekter og formue, det var ikke det. Og ikke nok med det, han innså at de tingene der til og med er tap. Det er minus. Det som han før hadde satt så høyt, det hadde ikke noe verdi for han lenger. I det nye regnskapssystemet så ble det regnet som tap, som minus. For det Paulus innså, det var at det er ikke bare når jeg på mitt verste, at jeg ikke når opp til Guds standard. Men det er også når jeg på mitt beste. Selv da er jeg milevis unna den rettferdigheten som Gud krever. Og det er her forskjellen på en kristen og en ikke-kristen kommer inn i bildet. For jeg tror så å si alle mennesker er enige om at de verste synderne, voldtektsmennene, morderne, tyvene, de blir ikke rettferdige for Gud. Og det tenker vi fordi vi har alle en sånn innebygd rettferdighetssans som sier at onde mennesker, de fortjener straff. Men den samme rettferdighetssansen, den gjør at vi tenker at hvis vi klarer å unngå disse verste syndene, hvis vi i det store og det hele er snille og greie mennesker, da fortjener vi en gevinst, en eller annen premie. Da skylder Gud oss noe. Jeg for min del tenkte at det var måten jeg levde på som var avgjørende. Det som var forskjellen, det som gjorde meg til en kristen, det var måten jeg levde på. Men det gjorde meg faktisk ikke til en kristen. Det gjorde meg til en fariseer. Til en religiøs person, om du vil. Fordi jeg hadde ikke skjønt at de tingene som jeg satte så høyt, det var det som Paulus kaller det ytre. Og det greske ordet som vi oversetter med ytre, det er egentlig ordet kjøtt. Altså i motsetning til ånd. I Bibelen så lever det en sånn motsetning mellom ånd og kjøtt. Eller kjødet, som noen eldre oversettelser bruker. Og poenget er at det ytre, kjøttet vårt, det er det vi gjør, det er det som kretser rundt vår egen vilje, vår egen egoisme. Når den styrer, så er det i motsetning til det som skjer når Guds ånd forfyller oss og styrer oss. Og grunnen til at selv de beste gjerningene, det som Paulus hadde å vise til, grunnen til at det endte opp som tap i regnskapet hans, det var at uten troen på Jesus, uten en hellig ånd, så var det også motivert av egoisme. Uten Jesus så er til og med våre beste gjerninger selvsentrerte, egoistiske, uten liv. De kjøtt. Uten ånd. Uten evne til å gjøre oss rettferdige. Tvert imot, som Paulus hadde innsett, så gjør de oss hovmodige. De gjør oss stolte. Uten ånden så våre beste gjerninger bare med på å øke underskuddet i regnskapet. De tap. Og resultatet, bondlinja i dette nye regnskapssystemet til Paulus, det viste noe som egentlig gjelder alle mennesker. Og som faktisk en forutsetning for å kunne bli en kristen. Nemlig at han var fullstendig konkurs. Han trodde han hadde en konto full av gode gjerninger, full av de riktige tingene. Men så viste det seg at han hadde feilberegnet. Han hadde regnet ting på inntektssiden som ikke viste seg å være inntekt likevel. Det viste seg å være tap. Og fra å ha en sånn akkumulert formue, så var han nå fullstendig konkurs. Han hadde ingenting å vise til i møte med Gud. Og ikke bare det, han innså at han i stedet hadde en gjeld som ingen i hele verden kunne betale. Utenom en mann, Jesus. For den samme mannen som hadde vist Paulus dette nye regnskapssystemet, som hadde fått han til å innse hvor stor gjeld han egentlig hadde, han hadde også gått inn og betalt hele gjelden. For Paulus, for deg og meg. Som Paulus skriver selv i Kolosserbrevet kapittel 2, og vers 13-14. Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han nagla det til korset. Denne gjelda vår, den større enn det vi klarer å forstå. Større enn det vi har lyst til å forstå. Og den faktisk så stor at Paulus omtaler oss som døde. Og hvis du tenker at det er sikkert en overdrivelse. Paulus liker jo å bruke litt kraftig uttrykk. En gjeld kan det mulig være så høy at du dør av den. Hvis du tenker at det er en overdrivelse, så se på korset. Den eneste måten Jesus kunne betale den på, hva var det? Jo, det var gjennom å dø selv. Han betalte denne gjelda gjennom å gi sitt eget liv for oss. Og gjennom å gjøre det så ble gjelda slettet. Gjennom det så ble vi som var døde ble gjort levende igjen. Han betalte gjelda, og han gjør ikke bare det, men han gir oss faktisk tilgang på sin konto. Og den kontoen som han har, den det ikke mulig å tømme. Samme hvor mye du skulle trekke av den. Det som om min personlige økonomi skulle bli overtatt av oljefondet. Han overtar konkursboet vårt. Vi får overta hans uendelige rikdom. Og da har du plutselig ikke noe å si hva du selv kommer med. Da det han og det han kan gi som betyr noe. Da blir vi funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Dette her evangeliet. Dette de gode nyhetene. ett budskap som kan göra oss både ydmyka och glada, så som Paulus visar oss. Det är ett budskap som har kraft till att förvandla livet vårt. Så ser vi att evangeliet också är dörra in till en relation. Det är inte bara kunskap om något som har skett, men det är också en kännskap, en relation till han som är huvudperson. Det är tydligt att för Paulus så hade detta här blivit något mer än en teori. Evangeliet var mer än en teori för honom. För han så hade det blivit en person. Och det är relationen till denna person som har snudd upp ner på regnskapssystemet. Det är relationen till denna person som har snudd upp ner på hela livet hans. Jag regner allt som tap för det att känna Kristus Jesus, min Herre, är så mycket mer värt. För hans skull har jag tappat allt. Och allt jag har tappat regner jag som värdelöst skrap bara jag kan vinna Kristus och bli funnet i ham. Paulus har funnit en skatt som är mer värdefullt än något annat i denna världen. Och det är i lys av denna skatten, det är när han har denna skatten, att allt annat bleknar. Det är inte det att Paulus ser på det som något negativt att vara jöde eller att vara israelit eller att kunna visa till dessa ting som han visar till. Det är inte något negativt i sig själv. Det är bara det att sammanligna med Jesus så blir själv den vackraste skatten i hela världen som värdelöst skrap. Inte för att skatten är dålig, men för att Jesus är så mycket bättre. Han är större, han är bättre än allt som denna världen kan tillby. Hvis du lägger allt som är vackert i denna världen, hvis du lägger alla skapningar, alla stjärnor, alla galaxerna, allt det som finns i det skapade universet, hvis du lägger det i den ena vektskålen och Jesus i den andra, så vill han fortsatt väga mer. Han är större. Han är som sola som står upp och skinner så starkt att stjärnorna försvinner på natten. Och så är han samtidigt den mest tillgängliga personen i hela världen. Du kan alltid komma till han med allt. Han är mild, ydmyk. Det går an att känna han. Går han att ha en relation till han. Vi kan på samma måte som Paulus få kalla han min Herre. Du kan också bli funnet i han. Få han som din adresse. Bo och leva i hans godhet och kärlek. Jag startar med att spöra om vad det vill säga att vara en kristen. Och jag tror Paulus visar oss att det handlar om att få ett nytt syn på vad som är värdefullt. Och detta nya synet, nya måten att se ting på, det kommer inte av att vi tänker oss fram till det eller regner oss fram till det. Nej, det kommer i möte med han som är mer värt än allt annat. Jesus. Bli funnet i han. Lära att känna han. Det att vara en kristen, det är att utforska och glädja sig över Jesus. Dybden i han. Och när du har brukt hela livet ditt på det, så har du bara skrapt så vitt i överflaten. Låt oss be. Kära Gud, tack för att vi kan känna dig. Tack Jesus för att du döde för våra synder och betalte vår gäll. Tack för att vi kan få bli funnet i dig. Ikke med den rettferdigheten som vi prøver å oppnå gjennom våre gjerninger, men gjennom det du har gjort. Takk for at du gir oss deg selv, ikke bare det du har gjort, men den du er. Takk for at du ønsker å kjenne oss, ønsker at vi skal få kjenne deg. Jeg ber om at alle her inne må få dykke ned i det mysteriet og de dybdene som i deg, og din kjærlighet. Hjelp oss å se deg, og se hvor stor du er. Amen.
Takk for at du har hørt på podcast fra I Fellesskap Fredrikstad. Vi håper det blir til velsignelse for deg. Vårt mål å finne de som søker og bevare de som tror. Sammen vil vi dele livet, tjene hverandre og vokse som Jesu etterfølgere, medvandrere og fellesskap. Velkommen tilbake!